Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä luontoa numero 6. Olemme yksi kurssilla keväällä 2024. Ennen kuin mennään päivän varsinaiseen asiaan, niin meidän täytyy vähän puhua tästä kurssin harjoitustyöstä. Eli kurssin yksi pakollinen osa on tuo harjoitustyö, niin otetaan siitä nyt muutamat tärkeimmät asiat tähän luennon alkuun. Täällä ylävalikossahan löytyy tämä harjoitustyöpainike, niin toivottu niin, että käyttäisin omatoimisesti sieltä lukemassa. Mutta katsotaan nyt tosiaan nämä kaikista oleellisimmat asiat. Eli harjoitustyö arvioidaan asteikolla hyväksytty, hylätty. Ja ennen kuin kurssista voi saada arvosana, niin harjoitustyö täytyy olla hyväksytty. Tämä koskee nyt näitä kaikkia suoritustapoja, mitä tässä kurssilla on. Ja mulla on ollut tässä nyt keväisin tapana tällainen näin, että jos tavallaan ylittää selkeästi nuo harjoitustyön osaamistavoitteet, jotka on sitten tuolla hieman myöhemmin lueteltu, niin sitten voi saada korotuksen arvosana. Se korotus voi olla esimerkiksi tenttiarvosanaan plus yksi tai jotain vastaavaa. Kuitenkaan ei lähdetä arvosanaa alentamaan, vaikka harjoitustyö nyt ei nyt ehkä olisi aivan maailman paras. Eli jos olet sitä mieltä niin, että olet selkeästi panostanut harjoitustyöhön ja saavuttanut tavoitteet siinä, niin kysy sitten ohjaajalta tarkastuksen yhteydessä ja tarvittaessa voit olla minun yhteydessä, että kelpaisiko tämä arvosanan nostoon. Harkkatyö tehdään lähtökohtaisesti yksin tai parityönä. Ehkä parityö tässä voi olla suositeltavaa. Jos paria ei muuten löydy, niin sitten voi vaikka siellä Teamsissa, vaikkapa sitten siellä VAU-kanavalla, jota mainostin tuossa aikaisemmin, niin paria etsiä. Ja toisaalta sitten, jos tuntuu siltä niin, että yksin homma sujuu, niin mikäpä siinä, se on ihan ok. 3 hengen ryhmiä tai sitä isompia ei hyväksytä. Tässä siis on ihan yksinkertainen syy se, että se vapaamatkustamisen riski kasvaa niin merkittävästi, että en ole lähtenyt noita 3 hengen tai sitä isompia ryhmiä hyväksymään. Työtähän tuossa on, eli harjoitustyöhön on budjetoitu noin niin kuin kurssin osaamistavoitteiden osalta noin 30 tuntia. Tähän voi tietysti vaihella sitten hieman sen mukaan, että mihin opiskelija haluaa panostaa ja niin päin pois, mutta noin keskimäärin 30 tuntia siihen on allokoitu työmäärää ja siinä pitäisi pystyä se harkka tekemään, ja parityö tietysti sitten tarkoittaa sitä, että yhteenlasketut tunnit on noin 60. Ja tästä joka vuosi tulee kysymyksiä näistä työkaluista, eli lähtökohtaisesti tehdään Jypeli-työkaluilla tämä harjoitustyö, jos tekee pelin, mutta jos ei halua tehdä peliä, niin voi tehdä C-Sharp-kielellä jonkun komentorivi-ohjelman. Joskus harvoin on hyväksytty Windows Platform Foundation tai mikä se VPF onkaan, niin sillä tehtyjä ohjelmia, mutta siinäkin pääpaino tulee olla kuitenkin siinä C-Sharp-kielellä tehdyssä ohjelmatoteutuksessa, eikä sitä tavallaan sitä VPF GUI-osiota sinänsä arvioida tässä kurssilla. Että tähän on niin kuin yksinkertainen selitys oikeastaan se niin, että meidän ohjaajat tarkastavat näitä C-Sharp-kielisiä ja Jypeli-työkalulla tehtyjä harjoitustyötä, ja sitten jos ikään kuin sallittaisiin millä tahansa työkalulla tehtävät harjoitustyöt, niin se harjoitustyön arviointi ja näiden oikeudenmukainen, erityisesti oikeudenmukainen ja vertailukelpoinen arviointi sitten olisi aika mahdotonta. No, harjoitustyöhön kuuluu muutama vaihe, ja tässä ensimmäisenä tulee tämä suunnitelma vastaan Demo 5 yhteydessä, ja ne tarkat päivämäärät on tuolla kurssin kotisivulla itse asiassa tuollakin mainittu. Eli 10.2. mennessä on sitten tuo suunnitelma oltava valmis ja hyväksytty ohjaajan toimesta. Puolivälitarkastus tuossa myöhemmin sitten, ja tämä itse asiassa tämä muille esittely tulee todennäköisesti nyt jäämään tässä pois, kun mennään tämmöisellä etätyylillä, tai mahdollisesti siihen tulee tällainen vapaaehtoinen esittely, mutta siinä nyt ei sitten tarvi tuosta ottaa ressiä. Mutta sitten se varsinainen koodin hyväksyminen tapahtuu viimeistään sitten kurssin päättymiseen mennessä, eli siis ensimmäiseen tenttiin mennessä, ja täällä nämä aikataulut ja hieman tarkemmat kuvailut nyt on sanottu, mutta että tässä suunnitelmassa nyt sitten katsotte tätä kevään kurssin kohtaa, ja siellä on ohjeet hyvin tarkasti kerrottu, että miten se koodipohja ja suunnitelma viedään tuonne versiohallintaan, siihen on pieni videokin tehty, ja niin päin pois, eli noudatatte tätä ohjetta ja esittelette sen suunnitelman ohjaajalle lähi- tai etäohjauksessa, ja ohjaaja laittaa teille kuiten. Eli tämä suunnitelma pitää olla hyväksyttynä sitten tähän deadlinein mennessä, eli siellä ei ole ohjaaja linjoilla roikkumassa kello 23.58, vaan se pitää ennen sitä olla se merkintä teillä siellä omat tiedot sivulla olemassa ohjaajan toimesta laitettuna, niin siinä mielessä nyt elätte elämäänne sillä tavalla niin, että tuota, se on huomioitu myöskin tämä. Ja meillä on siis etä- ja lähiohjauksia tosissaan tarjolla. Tuolla viikolla yritämme sillä tavalla, että olisi hieman enemmän tätä ohjausresurssia käytettävissä, mutta emme pysty lupaamaan sitten niin kuin ihan mahdottomia myöskään. Että toivon tietysti niin, että hyvissä ajoin ne suunnitelmat esittelette, ettei sitten tule ihan mahdottomia jonoja sinne ohjauksiin. Joo, no sitten tässä näitä myöhempiä vaiheita ja laittakaa tuonne chattiin kysymyksiä, jos nyt tässä tulee niitä mieleen. Ainahan nyt sitten voi tulla elämässä asioita vastaan. Ja jos vaikka sairastuu tai on joku yllättävä matka vaikka, minkä takia sitten joutuu tätä harjoitustyöaikataulua säätämään, niin totta kai se on mahdollista, että laitatte sitten niistä viestejä, niin ei turhaan teitä hätyytellä. Joo. Avoimen yliopiston toteutuksella teitä täällä jonkun verran opiskelijoita on, niin ei siinä mielessä nyt tuosta kiinteitä deadlinea, eli te noudatatte tavallaan sitä avoimen yliopiston logiikkaa tässä aikataulun osalta, mutta myöskin teidän osalta niin vaiheet on hyväksytettävä ohjaajalle, että tämmöisiä niin kuin hyväksymättömiä harjoitustöitä ei sitten, tai tarkastamattomia ei hyväksytä. Mutta joo, eli suunnitelma pitää olla tehtynä ja jotakin pitää tapahtua siellä ja nyt kun lähtökohtaisesti se harkkatyö, siis jos se on peli, niin siinä pitää tapahtua jotakin. Joskus harvoin on hyväksytty tällaisia soluautomaatteja, jossa ei varsinaisesti ole mitään pelaajan interaktiota mukana. Se on periaatteessa mahdollista, mutta ne on vähän semmoisia erikoistapauksia. Että lähtökohtaisesti siinä pelissä tapahtuu jotakin. Pelaaja osallistuu vaikka hiirellä, näppäimistöllä tai jollain tavalla siihen pelin toimintaan mukaan, joka vaikuttaa siihen pelin kulkuun. Ja tämä on niin hyvin tämmöinen väljävaatimus, että silleen luovuudelle on tässä tilaa ja toivotaankin tietysti niin, että luovuutta käytätte ja teette niin kuin erilaisia harkkatöitä ja se tietysti tekee tästä harjoitustyön tekemistä yleensä mukavaa, että siinä saa tehdä mitä haluaa. No koodille on kuitenkin kohtuutiukat vaatimukset olemassa, tuolla 4.5 kohdassa on lueteltu niitä ja katsotaan niitä ihan kohta, mutta paritoista mainitsen nyt vielä sen verran niin, että tota, tietysti kun tässä on tavoitteena oppia ohjelmointia, niin ei voi olla niin, että paritoissa toinen koodaa ja toinen piirtää grafiikkaa, että se ei oikein käy, että silleen tässä täytyy tota, ottaa huomioon se, että molemmat oppii sitä ohjelmointia ja se tullaan sitten siinä tarkastustilanteessa myöskin sitten tarkastamaan, että varmasti molemmat ovat sitä ohjelmointia suurin piirtein tasapuolisesti tehneet ja kaikkein hyödyllisintä on se niin, että kumpikin tekijä pystyy vaikka kirjanpidolla tai vastaavalla raportoinnilla sitten esittämään, että mitä tässä on tehty. Tietysti jos molemmat tasapuolisesti osallistuu siihen ohjelman tekemiseen, niin sitten suullinen ilmoitus siitä, että molemmat ovat ikään kuin tasapuolisesti tehneet 50-50, niin se tietysti riittää. No sitten näitä osa-alueita. Mä en nyt näitä silleen tarkasti käy läpi, mutta vaan niin kuin huomiona niin, että siellä kiinnitätte huomiota koodauskäytänteisiin nimeämiseen ja niin edelleen, että ohjelma toimii ja siellä ei ole turhaa toistoa ja näin päin pois. Nämä ikään kuin nämä tekniset vaatimukset tulee tässä kurssin mittaan sitten varmasti tutummaksi ja se, että eilen käytiin läpi, mitä funktio tarkoittaa, niin semmoinenkin sitten täytyy siellä pelissä olla ja niin päin pois. Mutta että nämä tarkastetaan siinä tarkastuksen yhteydessä sitten ja mikäli siellä korjattavaa on, niin opiskelijalle annetaan sitten aikaa niiden korjaamiseen ja sitten se pitää uudestaan tarkastaa. Joo. No tota, täällä on vinkkejä sitten, miten siinä harkkatyössä voi lähteä eteenpäin. Mä en nyt tätä lue tarkasti läpi, mutta että näitä vinkkejä täältä voit katsoa. Ja sitten jos haluaa tehdä jonkun ihan muun kuin peli, niin se on tietysti täysin mahdollista. Ja täällä on muutamia tämmöisiä esimerkkejä muista kuin peliaiheisista harkkatyöstä. Ja tuossa nyt on esimerkkinä tällainen näin, että me saadaan joku tämmöinen data. Ja tämän datan idea nyt on kuvata 2D-korneatostossa olevia pisteitä, esimerkiksi piste 0,9, ja se olisi niin kuin aloituspiste, ja sitten lopetuspiste olisi 5,9, eli x-koordinaatti muuttuu tuossa noin. Ja tässä muodostuu tavallaan jana, joka alkaa pisteestä 0,9 ja päättyy pisteeseen 5,9. Ja tämä data sisältää nyt useita tällaisia janoja. Ja nyt sitten pointti olisi niin, että ikään kuin pystyttäisiin sitten katsomaan, että kuinka monessa kohtaa ne janat risteävät, eli tuolla nyt käy niin, että siellä on tommonen jana tuolla noin ja sitten tämmöinen jana täällä ja sitten tuolla on piste, jossa kaksi janaa risteää ja nyt sitten pitäisi tiettyjä asioita sieltä sitten päästä laskemaan. Eli tämmöinen tiedon käsittelyharjoitus ja sä voit vapaasti ehdottaa sitten ohjaajalle myöskin omaa aihetta, mutta pointti olisi se niin, että jollain tavalla siellä harjoitustyössä jotakin tietoa käsiteltään. Siinä tuossa nyt käsiteltiin tuommoista 2D-koordinaatistossa olevia pisteitä ja sieltä tulevaa dataa, mutta aivan hyvin se voi olla joku tämmöinen työaikaraportti ja sen työajan käsittely. Ja sitten tuossa on Vesan tekemä tuommoinen Tuulet netistä idea, eli haetaan säätietoa internetistä. Siihen on valmis pohja, että miten sitä tietoa sieltä netistä haetaan. Ja sitten käsitellään sitä tuulitietoa, että vaikka päivän keskiarvo, tuulipuuskien keskiarvo tai vastaavaa. Eli sä voit ihan silleen miettiä itsekin, että mikä asia kiinnostaisi ja sitten ohjaajan kanssa voi miettiä, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Muita vaihtoehtoja on siinä lueteltu. Tiedostosta tekstin lukeminen ja vokaaleiden laskeminen ja niin päin pois. Eli näitä mahdollisuuksia on, ja mä tiedän sen, että kaikkia pelit kiinnostaa ja kaikki ei ole semmoisia pelinörttejä kuin mitä esimerkiksi meikäläinen on, ja se on ihan ok, ja sen takia tietysti tässä on niin kuin haettu vähän muunkinlaisia lähestymistapoja. Toki tämä peli-idea on silleen kiva tässä monessakin mielessä, että sitten on mahdollista niitä tavallaan semmoisia ihan oikeita ATK-ongelmia ja oikeita ohjelmointiongelmia tavallaan injektoida sinne pelin sisään, ja se peli tuo siihen sitten kuitenkin semmoista mukavaa tematiikkaa, joka monesti voi tuntua ihan kivalta. Hyvä, no mutta tässä nyt pääpiirteessään tämä harjoitustyön idea, ja harjoitustyöhän tehdään sinne Git-version hallintaan, että tavallaan se idea tuossa Git-version hallinnassa on se, että pidetään tarkasti kirjaa siinä koodin tehdystä muutoksista, ja tästä Gitistä nyt on sitten oma tämmöinen ohje, versiohallinnan käyttöohjesivu, niin huolellisesti käytte lukemassa tuonne, tavan sen tuohon toiseen välilehteen, niin mä vaan nyt nopeasti vilautan niin, että en tässä nyt tätä luennolla sen tarkemmin käy. Tässä voitte ohjauksissa sitten ohjaajan kanssa tutustua tarkemmin, miten tämä Git toimii, mutta tämä on ohjelmistoalalla kuitenkin tämmöinen normi ja hyvin niin kuin tyypillinen tapa toimia, että se otetaan käyttöön heti tässä kärkeen ohjelmointi 1 kurssilla, ja jos tietotekniikan opintoja jatkatte pitemmälle ohjelmointi 2 ja muihin ohjelmointikursseihin ja niin edelleen, niin tämä tulee olemaan sitten kaikilla kursseilla kyllä ahkerassa käytössä, niin otetaan se tässä heti käyttöön. Joo, kysymyksiä ei näytä siellä chatissa nousseen, jotenka uskaltanen nyt edetä asiassa eteenpäin, ja laitetaan tuosta nyt sitten slaidit näkyville. Eli vielä kerran aliohjelman rakenne. Eli meillä on siellä muutama avainsana, jotka nyt sitten ikään kuin vähän niin kuin valitettavasti joudutaan tällä kurssilla nyt vaan kirjoittamaan ja uskomaan, että siellä ne täytyy olla. Eli näissä konsoli-applicationissa nämä public static, joiden idea on lyhyesti se, että meillä on saantimäärä ja staattisuus. Eli saantimäärällä tarkoitetaan sitä niin, että kuka tätä aliohjelmaa oikeastaan pystyy käyttämään. Ja tässä meidän tapauksessa public tarkoittaa nyt sitä niin, että ikään kuin kuka tahansa voi sitä hyödyntää, ja jos sanotaan nyt esimerkkinä, että jos meillä olisi meidän solutionissa useampi projekti, niin silloin sieltä muista projekteista päästäisiin näitä public-luokkia ja public-aliohjelmia hyödyntämään. Eli se on niin kuin konkreettisesti se tapa ja idea, mikä tuon publicin sanan taustalla on. Tavallaan vastakohta tälle on sitten private, joka viittaa siihen, niin että meillä on joku olion yksityinen metodi, joka tulisi tarpeen semmoisessa tilanteessa, että se metodi, eli tämmöinen aliohjelma, käsittelisi sen olion yksityistä tietoa. Eli mä nyt otan tässä nyt semmoisen yksinkertaisen esimerkin, että meillä voisi olla järjestelmä, joka käsittelee opiskelijoiden tietoja. Ja silloin olisi aivan luontevaa niin, että sitä opiskelijaa koskevat toiminnallisuudet ovat tämmöisiä yksityisiä, esimerkiksi vaikkapa sellainen, että lisää opiskelijalle opintosuoritus, niin sitä ei tietenkään saa vähän niin kuin kuka tahansa mennä käyttämään, mistä sattuu, vaan se on hyvin sen opiskelijan yksityinen asia muuttaa sen opiskelijan tietoja. Niin siinä mielessä tämä erottelu public ja private puolille on hyvin oleellista ohjelmoinnissa, olio-ohjelmoinnissa, mutta näissä meidän tapauksissa, mitä tällä kurssilla tehdään, niin me tehdään semmoisia yleiskäyttöisiä aliohjelmia, niin ne voi olla aivan hyvin public. Tästä statiikista puhuttiin demoissa ja hieman sivuttiin sitä myöskin luennolla, eli se liittyy siihen niin, että aliohjelma toimii parametrina saamiensa tietojen perusteella. No sitten tärkeä pointti, josta nyt tällä kurssilla päästään niin kuin syvemmänkin keskustelemaan, on tämä palautettavan arvon tyyppi, ja tässä esimerkissä se on nyt Double, ja se viittaa nyt siihen niin, että mikä on sen arvon tyyppi, jota tämä aliohjelma palauttaa sinne pyytäjälle. Eli palautettavan arvon tyyppi. No sitten meillä on seuraavana aliohjelman nimi. Eli tämä on tämä, eli se mitä tässä nyt selitän, niin tämä on niin kuin tämmöinen vakiohahmo, vakiorakenne, joka aliohjelman aina täytyy olla. Saantamäärä, restaattisuus, palautettavan arvon tyyppi, nimi, ja sitten parametrien yhden tai useamman parametrin tyypit ja nimet. Tämä on se tapa, millä C-sharpissa aina edetään. Ja se parametrit kirjoitetaan tuonne sulkujen sisään ja erotellaan tietysti tuolla tavalla pilkulla, niin kuin tuossa näkyy. Ja näitä niin kuin mitään ei voi oikein ohittaa, että jos nyt aivan hiuksia halutaan, niin periaatteessa tuota publikkia ei tarvitse välttämättä kirjoittaa, ja jos sen jättää pois, niin silloin siihen ikään kuin pellin alla ilmaantuu sana private, eli tämmöinen oletussaantimäärä C-sharpissa on private, mutta että jos se auki kirjoitetaan, niin sitten täytyy valita public private. Muitakin saantimääreitä on, mutta ei mennä niihin nyt tänään syvemmälle. No sitten tulee tämä varsinainen runko-osa, ja tätä nyt kutsutaan sitten kirjallisuudessa runko-osaksi, toteutusosaksi. Jälleen kerran rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin kuin IT-alalla monesti on, mutta tässä nyt käytetään tätä runkonimitystä, ja se tulee tuonne aaltosulkeiden sisään, ja se on se varsinainen aliohjelman toteutus. Ja siellä nyt on meillä tässä esimerkissä yksi return-lause, ja se return-lauseen tai return-sanan perässä täytyy olla sellainen asia, jonka arvo on double-tyyppinen. Eli tässä meillä on luku 1 plus luku 2 jaettuna kahdella. Selkeästi tämän laskutoimituksen lopputulos on desimaaliluku. Ja silloin se on double-tyyppinen. Eli tämä meidän niin sanottu speksi täällä pätee. Eli meillä on paluuarvona määritelty double. Ja tämä return-lause nyt näyttäisi palauttavan double-tyyppisen asian. Eli kaikki ok. Nimityksistä vielä lyhyesti. Eli tosissaan tämä aliohjelman nimi. Funktio, metodi, proseduuri, jos luette netistä jotakin, niin sitten nimet saattaa olla mitä sattuu ja puhutaan ihan sekaisin, mutta että siihen nyt vähän sitten pitää tottua. Mutta tällä kurssilla, niin kuin jo sanottu, niin aliohjelma on tämmöinen yleisnimitys kaikenlaisille aliohjelmille, palauttine arvoa tai ei. Toisaalta funktio on tällä kurssilla sitten tämmöinen aliohjelman erityistapaus, joka palauttaa arvon ja tuossa on sitten vielä vähän kiristetty niitä ehtoja, että ottaa parametrin tai useampia parametreja. Hyvä. Kysymyksiä ei näytä siellä olevan, joten mennään aliohjelman kuormittamiseen. Eli jatketaan vielä aliohjelma-aiheella. Ja aliohjelman kuormittaminen on ominaisuus, joka kielessä, tässä C-sharp-kielessä on ja monissa muissakin. Ja se tarkoittaa sitä, että aliohjelmalle voidaan tehdä useita eri toteutuksia, jolla on eri määrä parametreja. Eli vielä kerran, saman nimisiä aliohjelmia voisi olla useita, niillä voi olla erilaisia toteutuksia, ja näillä aliohjelmilla voi olla eri määrä tai erityyppisiä parametreja. Ja tätä ohjelmointikielen ominaisuutta kutsutaan function overload nimellä englanniksi, ja suomeksi nyt sitten se voi olla kuormittaminen tai ylikuormittaminen, ja katsotaan kohta esimerkkejä, mutta tämä ominaisuus on erittäin kätevä semmoisissa tilanteissa, kun halutaan kutsua saman nimistä aliohjelmaa erilaisilla argumenteilla. Ja nyt päästään sitten niihin esimerkkeihin. Ja otetaan ensimmäisenä nyt tämmöinen console application -esimerkki. Eli meillä voisi olla tällainen tilanne, että me haluamme tulostaa nimen ja iän. Mä nyt yritän tehdä tästä mahdollisimman yksinkertaisen. Eli esittäisin tässä niin kuin semmoisen suunnitelman tai toiveen niin, että mulla voisi olla sellainen aliohjelma, joka ottaisi vastaan nimen. Okei, syötetään sinne nimi ja sitten annetaan sinne myöskin ikä. Eli kaksi informaation palasta ja näiden informaation palasten perusteella nyt sitten pitäisi tämä aliohjelma toteuttaa ja lähdetään tekemään työtä käskettyä. Eli ihan niin kuin tuossa slaideilla äsken nähtiin, niin lähdetään niillä sanoilla public static liikkeelle. Ja nyt havaitsemme niin, että tämän aliohjelman idea selkeästi nyt on tulostaa asioita. Eli se ei nyt meille tässä palauta mitään tai ehkäpä nyt vaan päätämme niin, että se ei palauta mitään arvoa, jotenka sen paluarvon tyyppi olisi silloin void, eli ei paluarvoa. Otetaan tuosta nimestä kopio ja peistataan se tuohon perään, kuten kaikkiin aliohjelmiin aina tulee, sulut ja aaltosulut, niin kirjoitetaan ne on valmiiksi, mutta nyt nämä parametrit sitten, eli nyt katsomme tänne kutsuun, ja me katsomme tänne kutsuun siinä mielessä, että mitä nämä kaksi argumenttia nyt oikeastaan ovat. Eli meillä on siinä nyt nimi, jonka tyyppi on mitä, minkä tyyppinen asia, jonka kirjoitimme tänne lainausmerkkien sisään, niin sehän on tietysti string, eli merkkijono. No seuraava argumentti meillä on nyt täällä tämmöinen numero, ja se on nyt se meidän ikä, jonka tyyppi on nyt varmaankin int. Ehkä nyt voisi sitten joku kysyä, että no voisiko olla vaikka puolikkaita vuosia. Sovitaan nyt niin, että meillä on tässä kokonaisia vuosia, joita hyväksymme. No nyt vielä kaksi asiaa täältä puuttuu meiltä parametrin luettelosta, eli meillä pitää olla siellä parametrin tyyppien lisäksi myöskin toi parametrin tyyppien lisäksi niin nimet, eli tuossa jos nyt otetaan vielä toi slaiditkin tuohon, niin meillähän oli siellä aliohjelman rakenteessa aina parametrien tyypit ja nimet, ja nyt tässäkin tapauksessa meillä pitää ne nimet siellä olla. No toi ensimmäinen nyt indikoi meille sitä henkilön nimeä, jotenka laitetaan siihen parametrin nimeksi nyt sitten nimi. No entäs tämä jälkimmäinen, no sehän tietysti toi henkilön ikä, jotenka annetaan sille parametrille nimeksi ikä. Ja nyt meillä on siinä aliohjelman periaatteessa tämä hahmo valmis, eli meillä on tämä aliohjelman esittelyrivi, rivi numero 9 siinä, eli tämä on esittelyrivi, kunnossa, ja periaatteessa toteutusosa tai runko-osa myöskin ok. Tämä ei tietenkään tee vielä mitään, siinä mennä se täysin tyhmä toteutus, mutta tämä periaatteessa kääntyy, eli mulla ei ole täällä Riderissa nyt problemsia, täällä on 4 tällaista varoitusta näistä using-direktiiveistä, otetaan ne pois sieltä, niin se ei nyt, no itse asiassa eipäs otetakaan, koska me tarvitaan niitä kohta. Mutta silleen tässä ei käännösvirheitä ole, mä voin jopa laittaa tämän ohjelman käyntiin ja katsoa, mitä tapahtuu. No siellä ei vielä kovin kummallisia hupsista keikkaa. Nyt mulla lähti väärä projekti käyntiin. Laitetaan sieltä oikein. Oli toinen esimerkki valittuna siellä. Oikea projekti siitä käyntiin ja mitään ei tulostu vielä. Eli yhtä ainutta tulostuslausetta mulla ei tässä ohjelmassa vielä ole, jotenka mitään siellä ei näy. Mutta lähdetään nyt tätä tulostamaan. Eli console writelineilla tulostetaan se henkilön nimi. Pistetäänpäs jotain vähän nätimpää tulostusta sinne. Laitetaan vaikka näin, että henkilön nimi, ja sitten pannaan perään se parametrina saatu nimi, noin. Ja sitten tulostetaan seuraavalle riville, että henkilön ikä ja ikä siihen, noin. Eli nyt meillä on täällä aliohjelma kutsu, annettu kaksi argumenttia. Aliohjelman toteutuksessa otetaan kyseiset kaksi parametria vastaan ja tulostetaan parametrien arvot. Katsotaan, miten käy. Noin, eli nyt sinne tuli kaksi kappaletta tietoja. Hyvä. No tässä nyt ei vielä mitään ihmeellistä. Mutta entäs sitten, jos meillä olisi tällainen tilanne, että meillä on henkilö, joka ei haluakaan ilmoittaa ikäänsä. Me halutaan tulostaa kyllä hänen nimi, mutta iästä ei ole nyt mitään tietoa. No kuitenkin toive olisi niin, että me voitaisiin nyt tulostaa jotakin tällaisessakin tilanteessa, kun ei ole sitä ikäinformaatiota annettu. Ja nyt lähdetään sitten tekemään sitä aliohjelman kuormitusta aluksi hieman huonolla tavalla, sanon jo se tämän niin kuin ennakkoon, mutta parannellaan sitä sitten. Eli nyt tulee punakynää sen takia, että method tulosta nimi ja ikä has two parameters, but is invoked with one arguments. Luetaan tämä nyt suomeksi. Eli meillä on olemassa tulosta nimi ja ikäniminen aliohjelma siellä, joka ottaa vastaan kaksi parametria, mutta me nyt, no eipäs laitetakaan tuota pärstää tuohon noin, kun sehän peittää kokonaan tuo oleellisen osa. Niin, eli invoked, eli me kutsumme tätä aliohjelmaa vain yhdellä tiedolla, yhdellä argumentilla, jotenka tämä ei nyt käy. Ja niinpä meidän nyt sitten täytyy tehdä tähän toinen aliohjelma, jonka nimi on täsmälleen sama, eli tulosten nimi ja ikä, joka ottaa vastaan vain yhden parametrin. Eli tämä on täysin mahdollista, että meillä on samanniminen aliohjelma, se ottaa vastaan yhden parametrin. No mitäs tässä tilanteessa me nyt haluttaisiin tulostaa? Niin mä ajattelin niin, että me voitaisiin tulostaa paitsi se henkilön nimi, mutta sitten sellainen asia, että ikää ei syötetty. Eli mä haluaisin tällaisen tiedon sinne tulostaa niin, että ikää sillä varmaankin on sillä Pekalla, mutta että sitä nyt ei ole Pekka syöttänyt ja niinpä tulostuksessa se näkyisi, että ikää ei ollut syötetty. Eli tässä mielessä nämä aliohjelmat ovat ikään kuin melkein samanlaiset. Kumpikin tulostaa henkilön nimi, kaksoispiste ja sitten se nimi. Kumpikin tulostaa henkilön ikä, kaksoispiste ja sitten jotakin. Jos ikä on annettu, niin tulostetaan ihan oikeasti se ikä, mutta jos ikä ei ole annettu, niin tulostetaan tieto siitä, että ikä ei ole syötetty. No ongelma tässä nyt on se, että mulla on täällä hieman copypaste, eli nämä ensimmäiset rivit näistä kummastakin aliohjelmatoteutuksista on selkeästi samanlaiset. Ainoa mikä eroaa on se, että tässä jälkimmäisessä tapauksessa niin tämä merkkijono on tällainen, että ikä ei ole syötetty. Ja itse asiassa nyt mä huomaan niin, että mä joudun tehdä tähän pienen muutoksen, eli muutetaan tämä, jotta tämä mun demonstraatio ei menisi liian vaikeaksi, niin tehdään nyt niin, että mä muokkaan tämän ikäparametrin niin string-tyyppiseksi. Joo, pahoittelut, mä vähän tässä sekoilen, mutta intin sijaan laitetaan sinne ikä, noin. Niin tämä menee vähän helpommin. Kyllä se olisi sillä intilläkin mennyt, mutta joutuu vähän tekemään kikkailuja. Testataan nyt, että tuo toimii. Noin, eli nyt siellä on ikä myöskin merkki, no totta kai se näkyy tässä toi luku tässä tulostuksessa ihan ok. Ja tästä copypastesta pitäisi nyt sitten päästä eroon. No miten tästä copypastesta päästään eroon? Eli mä en haluaisi niinku tätä osaa tässä copypastettaa, mutta jos mä otan sen vaan yksinkertaisesti nytten pois, niin nyt tässä jälkimmäisessä Pekan tapauksessa sitä nimeä ei tuukaan. No myöskään mä en voi niinku täällä kohdassa niin kuin jotenkin sanoa, että otappas tämän Pekan tulostuksessa, niin kuin, että miten se täällä onnistuisi, että ensin tulostetaan nimi ja sitten se, että ei ikää syötetty. Eli meidän pitää täällä toteutuspäässä nyt miettiä se, että miten me ikään kuin lainataan tämän ylemmän, ikään kuin erikoistuneemman aliohjelman toimintaa tänne näin. Ja se onnistuu seuraavalla tavalla. Eli me kutsumme täällä vähemmän erikoistuneessa aliohjelmassa, toisin sanoen siellä, missä on vähemmän parametreja, niin kutsumme täällä tätä enemmän erikoistunutta aliohjelmaa. No miten? No siten niin, että välitämme sen saadun nimiparametrin argumenttina tänne uudelle kutsulle, ja sitten jälkimmäiseksi parametriksi annammekin, siis tässä iän kohdassa, niin vaan tiedon siitä, että ikä ei ole syötetty. Eli nyt me emme tässä aliohjelmassa, tässä jälkimmäisessä, tässä vähemmän erikoistuneessa itse asiassa tulosta yhtään mitään, vaan kutsumme tätä ikään kuin parempaa, jos nyt näin tällaista termiä voi käyttää. Kutsumme sitä parempaa aliohjelmaa, joka osaa ottaa vastaan iän ja, anteeksi, nimen ja iän. Hyvä. Eli tässä mielessä nyt sitten nämä kumpikin näistä aliohjelmista sitten loppujen lopuksi käyttävät sitä enemmän erikoistunutta aliohjelmaa, mutta se käyttäjä, eli täällä mainissa, tämä käyttäjä pystyy hyödyntämään sekä sitä kahden parametrin versiota että yhden parametrin versiota hänen perspektiivistä ihan samalla tavalla, yksinkertaisesti kutsumalla aliohjelmaa tulosta nimi ja ikä. Ja tämä on aika hieno ominaisuus, eli nyt meidän ei tarvitse täällä lähteä copypastetusta tekemään, eli mä nyt jätän tänne muistoksi. Muistoksi nämä copypastetut asiat me voimme kutsua erikoistuneempaa aliohjelmaa, jolle välitämme argumentteina saadut parametrit. Tässä tapauksessa vain yhden parametrin. Ja lisäksi ton ikäparametrin niin kuin kiinteänä merkkijona. Näin. Eli siinä on meillä nyt kertaalleen kuormitettu aliohjelma, ja tätähän voisi tietysti jatkaa. Eli jos meillä, nyt mulla oli tässä nyt aliohjelman nimeä näitä tulosten nimi ja ikä, mutta voisihan meillä olla tässä vaikka, että nimi, ikä ja kengän numero, ja silloinkin saattaisi olla se tilanne niin, että Pekka haluaisi syöttää pelkän iän, mutta ei kengän numeroa, taikka Justiina haluaisi syöttää itsestään pelkän nimen ja kengän numero, mutta ei ikää. Eli toisin sanoen tämä kuormittaminen mahdollistaa sen aliohjelman kutsumista hieman erityylisillä tavoilla, mikä voi olla monessa tilanteessa sitten nättiä ja kätevää. Okei, eli tämä oli nyt tämmöinen console application -esimerkki, mutta mulla oli tuossa sitten ehkä aavistuksen verran mielenkiintoisempi esimerkki sitten näistä lumiukoista, ja tämä nyt kytkeytyy myöskin sitten niihin demotehtäviin hieman konkreettisemmin. Niin me tehtiin tämä usean lumiukon versio siellä, olikohan luennolla 3. Eli meillä on siinä nyt monta lumiukkoa, ja tämähän nyt saavutettiin niin, että kutsuttiin tätä T-lumiukkoa oli ohjelmaa hieman erilaisilla argumenttien arvoilla. Toisin sanoen siellä X ja Y vaihtelee, taas takaisinpäin. X ja Y vaihtelee ja sitten väri myöskin. Mutta meillä saattaisi olla semmoinen toive ja tilanne myöskin joskus, että me haluaisimme kutsua aliohjelmaa siten niin, että annamme sinne vain lokaation ilman tuota väriä. Eli toisin sanoen toive olisi niin, että olisi olemassa ikään kuin jonkunlainen vakioväri sillä lumiukkelilla, joka tulee kyseeseen silloin, kun sitä väriä ei täällä erikseen argumenttina anneta. Ja otetaan tuosta nyt itse asiassa tuo pois, koska me ei haluta päällekkäin niitä laittaa. Eli otetaan tuo nyt tuolta esiin tuolta kommenteista, ja nyt tulee Riderista sitten punakynää vastaava virheilmoitus kuin tuossa äskenkin, että the method T-lumiukko has 3 parameters but is invoked with 2 arguments. Toisin sanoen meillä on täällä T-lumiukko aliohjelma 3 parametrinen versio olemassa, mutta me kutsumme sitä vain 2 argumentilla, jotenka tämä ei käy. Ja niinpä meidän pitää nyt sitten tehdä tälle T-lumiukko-aliohjelmalle kuormitus sellainen versio, joka ottaa vastaan vain 2 parametria, mutta ei sitä 3. Nyt mä laitan tuon dokumentaation tuosta hieman piiloon, niin saadaan tilaa tähän näytölle. Ja nyt tavallaan se ensimmäinen arvaus voisi olla taas, että okei, no lähdetäänkö me nyt täällä sitten tekemään niitä palloja. No ei tarvitse, koska meillä on olemassa jo T-lumiukko. Hetkinen, mitä ihmettä? T-lumiukko, voi ei, se on lumiukko. No lumikkokin voisi olla ihan kiva, mutta tehdään nyt kuitenkin lumiukkoja. Joo. T-lumiukko, tuollahan se lukee. Ihan oikein. Noniin. T-lumiukko, eli nyt kutsutaan erikoistuneempaa lumiukon tekoaliohjelmaa siten, että välitämme meidän saamamme parametrien arvot. Eli kirjoitamme toisin sanoen niiden muuttujien nimet, jotka me haluamme välittää tänne erikoistuneemmalle aliohjelmalle. No entäs nyt sitten, että voidaanko me jättää tätä tähän? No ei voida, koska nythän me tarvitaan edelleen se väri. Ja nyt mehän siis ajatus oli niin, että meillä voisi olla joku vakioväri, joka ilmaantuu siinä tilanteessa, kun sitä 3 argumenttia ei ole annettu. No katsotaan, miten käy. Eli nyt meillä on se fuksiavärinen siellä 00 sijainnissa, eli nyt tämä alapallon lokaatio on tietysti 00. Ja tämä on tosi kätevä ominaisuus tosissaan silloin, kun ei ole niin kuin aina tarpeen välttämättä antaa sitä 3 argumenttia sinne. Muita esimerkkejä, mitä mulle tulee mieleen, hieman edistyneempiä esimerkkejä, voisi olla vaikkapa sellainen niin, että järjestä lukujen joukko. Eli meillä voisi olla joku lukujoukko, joka me halutaan laittaa järjestykseen, ja oletusarvoisesti sitten se järjestys voisi olla vaikka nouseva järjestys. Eli jos sanotaan vaikka meidän lukujoukolle, että sort, myöhemmin tullaan katsomaan ihan konkreettisesti, miten tämmöinen toimii, niin jos ei me anneta mitään, et jos me vaan sanotaan, että sort lukujoukko, niin okei, sen lukujoukko menee nousevaan järjestykseen, mutta jos me sanotaan sort lukujoukko vaikka -1, leikitään nyt, että se jälkimmäinen luku voisi sitten indikoida sitä, että mihin järjestykseen ne laitetaan, ja -1 tässä tapauksessa voisi nyt sitten leikisti tarkoittaa laskevaa järjestystä, niin silloin siinä tapauksessa kutsuttaisiin sellaista kuormitusversiota, joka järjestäisi ne luvut laskevaan järjestykseen. Mutta tosissaan sitä sortti-aliohjelmaa voisi kutsua, ja voikin kutsua semmoinen aliohjelma, ihan oikeasti onkin C-sharpissa, niin ilman sitä jälkimmäistä argumenttia, ja silloin ne menisi nousevaan järjestyksen oletuksena. Eli vähän sama idea olisi siinä, kun nyt sitten tässä meidän lumiukon tekokoodissa, että jos väriä ei ole annettu, niin sitten siellä tulee fuksian värinen lumiukkeli. Hyvä, nyt mä vilkasin tuosta, että oliko mulla tähän vielä jatkoja. Joo, kyllä. Eli sitten siltä asiakkaalta voisi tulla vielä sellainenkin toive niin, että okei, että ihan kiva, että sen voi laittaa jollakin vakiovärillä liikenteeseen sen lumiukkelin, mutta oikeastaan joskus voisi olla tarpeen vain yksinkertaisesti tehdä lumiukko ruudulle ja silloin se ohjelma voisi vaikkapa arpoa sille lumiukolle paikan ja vaikkapa nyt sitten vaikka värinkin. Eli voisi olla ihan hyvin tällainen tilanne, että me vaan toivotaan, että tulisi lumiukko jonnekin sinne ruutuun ja se voisi olla joku random värine. Eli tehdäänpä vielä tällainenkin ylikuormitus tälle T-lumiukko-nimiselle aliohjelmalle. Ja lähdetään nyt taas, katsotaan vähän mallia tuosta aikaisemmasta toteutuksesta ja tehdään se tuohon yläpuolelle. Eli selkeästi tietysti saman niminen aliohjelma siitä tulisi ja nyt lähdin jo lihasmuistista kirjoittamaan sinne parametria, mutta niitä nyt ei tietenkään tule sinne, koska eihän meillä siellä kutsussakaan niitä ollut. Ja nyt meidän pitäisi sitten päättää, että mitä me tehdään ja nythän meillä on siis se kaikista erikoistuneen versio on sellainen, joka ottaa vastaan X, Y ja värin ja hyödynnetään taas jälleen kerran sitä. No äsken sanoin niin, että olisi kiva, että se tulisi jonkin random paikkaa, niin me voidaan tässä jypelissä arpoa sijainteja. Eli jos me tehdään tänne vaikka pari apumuuttuja, niin me voitaisiin nyt arpoa X-sijainti. Leikitään nyt niin, että se X voisi olla jotakin vaikkapa väliltä -1000 ja 1000. Eli tällä tavalla me voidaan tässä jypelissä nyt arpoa lukuja väliltä -1000-1000. Eli tämä on jypelin tämmöinen random gen luokka, jossa on nextDouble-funktio, joka ottaa vastaan kaksi parametria, minimin ja maksimin, ja nyt me kutsumme sitä, ja se palauttaa, eli nyt tämä maalattu alue palauttaa meille jonkun Doble-luvun. Jos mä vien hiiren tuohon päälle, tähän Next Doble-aliohjelman nimen päälle, niin me nähdään niin, että on Public Static Doble, Next Doble-niminen, ja niinpä sieltä Doble-tyyppinen arvo sitten aikanaan palautuu. Eli tässä kannattaa Riderissa opetella hyödyntämään tätä dokumentaatio-lootaa, eli viemään hiirisien päälle, niin sä näet, että minkälainen dokumentaatio kyseisellä aliohjelmalla on. No niin, no sieltä tulee Doble-luku, ja tämä Doble-luku me voidaan sitten siihen ottaa käyttöön. Arvotaan nyt samalla toi y-kin, ja näitä lukuja me voidaan sitten hyödyntää, kun me kutsutaan sitä kaikkein erikoistuneinta T-lumiukko-aliohjelmaa. Laitan sinne nyt joku vakioväri, mä nyt teen siitä valkoisia, arvotan sen värikin kohta. Mutta katsotaan nyt, että tämä toimii. Eli nyt kun mä laitan pelin käyntiin, niin sinne pitäisi se satunnainen valkoinen ukkeli ilmestyä, ja nyt se tuonne vasempaan reunan näytti tulevan. Ja nyt kun mä laitan uudestaan tämän pelin käyntiin, niin nyt se pitäisi tietysti tulla vähän eri kohtaan. Katsotaan, toimiiko tämä. Noin, nyt se meni jopa ruudusta pihalle. Himpun verran on taas vielä kolmas kerta. Nyt se meni tosi paljon pihalle. Eli nämä meidän koordinaatit on ehkä pikkusen liian isot, eli se saattaa syntyä sinne pelialueen ulkopuolelle. Jos me halutaan varmistua siitä, että se x-koordinaatti on varmasti siellä pelialueella, niin me voidaan laittaa tähän level.left ja sitten tavallaan maksimiksi laittaa level.right, eli x-suunnassa se varmasti nyt osuisi tähän meidän pelialueeseen. Vastaavasti voidaan y-suunnassa tehdä level.bottom ja level.top, eli minimi ja maksimi. Niin nyt se pitäisi ainakin sen alapallon keskipisteen olla pelialueen sisällä. Se, että tietysti se ukko voi osittain olla pelialueen ulkopuolella, niin se on tietysti mahdollista. Mutta nyt näyttää siltä, että se tuli sinne pelialueelle ihan kivasti. No arvotaan vielä se värikin, kun tämä on tietysti ihan mukavaa näitä arpoa. Eli laitan sinne joku värimuuttuja, tai mä luon tässä nyt itselleni apumuuttujan nimeltä väri. Sen tyyppi on color, ja arvotaan tällä random genillä nyt sitten next color, eli seuraava. Tämä next-sana on tässä ohjelmoinnissa niin kuin tyypillinen sana, joka ilmaisee sitä, että me arvomme jotakin. En ole nyt ihan varma, että mistä se tulee. Tai no itse asiassa se tulee siitä niin, että tämä pseudolukujen generointi tapahtuu käyttäen semmoista pitkää lukujonoa ja sieltä otetaan sitten niin seuraava pätkä, mutta ei mennä nyt siihen tekniikkaan sen tarkemmin, mutta Nextcolorilla arvotaan sieltä myöskin uusi väri. Ja nyt sieltä pitäisi sitten satunnainen, niin mä en tietysti käyttänyt sitä väriä, itse arpomaani väriä tuossa nyt vielä argumentin arvona, eli nyt tuo Color White korvataan sillä mun hienolla varimuuttujalla. Ja tosiaan ääkkösiä kannattaa välttää näissä nimissä. Nyt sieltä tuli kivan vihreä sininen ja katsotaan nyt vielä kertakielon päälle, että saadaanko sieltä joku muukin väri. Noin, nyt sinne taisi tulla, eikö se tuo ollut tuommoinen vaaleanvihreä?
Yes.
Hyvä. Eli tällä tavalla nyt opittiin tekemään saman nimisiä aliohjelmia, joilla voi olla hieman eri määrä parametreja, ja periaatteessa ne parametrit voisivat olla myöskin eri tyyppiä. Eli teoriassa olisi, ja käytännössäkin mahdollista se, että mulla olisi kaksiparametrinen T-lumiukko aliohjelma, joka ei olisikaan XXY, vaan sitten voisi olla vaikka string X, tai string jotain ja double jotain. Eli ne, sitä kuormitusta voi tehdä sekä määrän suhteen että myöskin tyyppien suhteen. Katsotaan, oliko tuolla slideissa vielä jotakin. Mä ehkä yhden pointin vielä haluan nostaa. Nyt tuli ihan blackout, että mikä se olikaan se pointti, mitä mun piti sanoa. Voi hyvänen aika sentään. Just oli mielessä sanoa joku pointti tuosta. Voi ei. Kerta kaikkiaan unohdin sen. No ei se mitään, jos se tulee mieleen mulle tuossa myöhemmin, niin otetaan se siinä sitten. No, ei. En ollut sitä tuohon slaidelle kirjoittanut, niin enpä nyt sitten muista. Ei se mitään. Juu, no niin. Hyvä. Chatissa ei näytä kysymyksiä olevan, jotenka mennään oikeastaan seuraavaan asiaan, uuteen käsitteeseen tällä kurssilla, ja käsite on nimeltään ehtolause. Eli me ollaan tässä tämän kurssin mittaan nyt tehty ikään kuin sillä tavalla sellaisia ohjelmia, jotka aina etenevät vähän niin kuin putkessa aina samaa rataa, ja tämä ei tietysti tietokoneohjelmien kanssa aina ole juuri koskaan niin kuin kovin kiinnostavaa, että se meidän ohjelma on aina samanlainen, että mehän emme tässä tietokoneohjelmaa käyttäessä me ikään kuin seuraa mitään elokuvaa, vaan me haluamme jollain tavalla osallistua sen toimintaan joko antamalla sille syötettä, hiirellä tai näppäimistöllä syöttämällä jotain arvoja, taikka käyttämällä jotain webistä tulevaa syötettä, taikka sitten se meidän ohjelma voi seurata jonkun sensorin tilaa tai lämpötilaa tai jonkun anturin tilaa. Eli väistämättä kuitenkin käytännössä aina siinä meidän ohjelmassa on sellainen tilanne, että se ohjelman suoritus riippuu jostain asiasta, ja se miten me saadaan se meidän ohjelma sitten koodattua sillä tavalla, että se meidän suoritus riippuu jostain tavasta, niin siihen me tarvitaan ehtolausetta. Eli tämä ehtolause mahdollistaa sen ehdollisen suorittamisen, ja silloin se ohjelma voi ikään kuin mennä jotakin reittiä jossain toisessa tilanteessa, ja sitten taas jotakin kolmatta reittiä jossakin muussa tilanteessa. Ja tästä katsotaan tänään ihan konkreettisia esimerkkejä, useita kappaleita. Ja nyt se ehto, jonka perusteella ehdollinen osa suoritetaan, voi olla mikä tahansa totuusarvoinen lauseke. Tarkoittaa sitä, että jos meillä on vaikka asento, sensorin asento on pienempää kuin puoliväli, niin sen vastaus tällaisen kysymykseen on, että kyllä tai ei. No, toinen esimerkki voisi olla, että onko henkilön ikä suurempaa kuin 41. Mikäli on, niin tulostetaan joku teksti, mikäli ei ole, niin tulostetaan joku toinen teksti. Onko henkilön pituus yli 140 senttimetriä? Mikäli on, hän pääsee särkänimessä kaikkiin laitteisiin. Mikäli ei ole, hän ei pääse. Eli meillä on joku tämmöinen lauseke, jonka vastaus on kyllä tai ei, ja sen perusteella me tehdään sitten päätös siinä meidän ohjelmasta, kuinka toimitaan. Ja tämä ehdollinen lauseke, niin sitä kutsutaan tällaisiksi niin kuin totuusarvoiseksi lausekkeeksi. Ja tämä koodissa sitten tämä rakenne näyttää tältä. Eli meillä on sana if, eli ihan aika loogisestikin, että jos. Ja sitten se lauseke, jonka arvo on totta tai epätotta. Ja mikäli tämä lauseke on totta, sen arvo on true, niin silloin me suoritetaan tämä aaltosulkeiden välissä oleva osa. Mikäli se lausekeen, jos se lausekkeen arvo on epätosi, niin sitten tätä aaltosulkeiden sisällä olevaa asiaa ei suoriteta. Eli tämä on se kaikista yksinkertaisin tapa. No sitten tähän tulee mahdollinen jatko. Tämä ei ole pakollinen, mutta tämän voi halutessaan laittaa. Eli else. Ja se tarkoittaa, että muussa tapauksessa suoritetaan, mikäli lauseke on epätotta. Eli leikitään nyt vaikka niin, että me haluttaisiin tutkia, että onko henkilön pituus yli 140 senttimetriä. Ja se pituus yli 140 olisi täällä nyt totuusarvoisena lausekkeena. Vastaus siihen on kyllä tai ei. No leikitään nyt niin, että se henkilö olisi vaikka 141 senttiä pitkä, jolloin vastaus siihen kysymykseen on kyllä. Ja silloin se osa, joka tänne sisälle on kirjoitettu, se olisi se, mikä suoritetaan. Pääsee sinne Särkänniemen laitteisiin. Silloin meidän ei tarvitse tarkastella tätä osaa. Silloin se, että se ei olisikaan yli 140, niin sitä ei tarvitse miettiä. No, sanotaan, että se olisi nyt vaikka 139 senttimetriä, niin silloin se niihin laitteisiin pääsisi. Tämä osa ei olisi suorituksessa, ja silloin mentäisiin tänne näin. Eli muussa tilanteessa sitten päästettäisiin se vaan sinne possujunaan. No, tätä voi sitten hieman vielä erikoistaa lisää. Eli meillä voi olla ikään kuin semmoisia useita toisistaan riippumattomia tilanteita, joita tarkastellaan. Tai anteeksi, toisistaan riippuvia tilanteita, joita tarkastellaan. Eli if ensimmäinen asia suoritetaan, mikäli lauseke on totta. No jos se eka jutska ei ollutkaan totta, niin sitten voidaan tarkastella, että no okei, se eka jutska ei ollut totta, mutta katsotaan vielä tämä. Mikäli lauseke ykkönen ei ole totta, niin silloin suoritetaan, mikäli lauseke kaksi on totta. Eli me voidaan tehdä tällaisia riippuvuusketjuja ja silloin tehdä tästä haarautumisesta hieman vielä niin kuin monimutkaisempi. Nämä tuppaa menemään äkkiä aika hankalaksi luettavaksi ja hankalaksi koodattavaksi, eli tämmöisiä pitkiä else-if-rakenteita kannattaa välttää, mikäli mahdollista. Me tullaan näkemään tästä monenlaisia esimerkkejä, mutta että tämä on kuitenkin mahdollista tässä kielessä. Ja sitten tänne voidaan kytkeä, jälleen kerran halutessamme ei ole pakko, mutta voidaan kytkeä tämmöinen else-lohko, eli suoritetaan, mikäli kaikki näistä lausekkeista, tuossa itse asiassa kirjoitusvirhe, eli tuossa pitäisi lukea, että suoritetaan, mikäli kaikki edeltävistä lausekkeista ovat epätosia. Ehkä mä voisin sen korjata tuohon slideihin, ei unohdu se. Eli tehdään se sinne. No niin, kirjoitusvirheitä, mutta se on siinä. Esimerkki ykkönen. Jos syötetty salasana on oikein, tulosta oikein. Muussa tapauksessa tulosta väärin. Ja tehdään se seuraavasti, eli otetaan vastaan tai tallennetaan meidän salasana, joka on se meidän haluttu salasana siellä meidän ohjelmassa, ja sitten pyydetään käyttäjältä syötettä. Eli ihan konsoli readlinella käyttäjä voi näppäimistöään näpytellä, ja enteriä painettua, niin syöte tallennetaan muuttujaan syötetty sana. Ja tämän jälkeen tarkastellaan totuusarvosta lausuketta, että onko salasana sama kuin syötetty sana. Ja lähdetään tätä nyt sitten toteuttamaan sinne koodiin. Ja ihan takia mun slaidit hävisi tuosta, voi ei. Näytä kaikilla työpöydillä. Nyt se pitäisi periaatteessa näkyä täälläkin. No niin, tehdään tähän nyt uusi projekti. Mulla oli täällä valmiina tämä kutosluennon solution, niin mä teen tähän nyt uuden projektin ja annan sille tyypiksi konsolemeen ja nimeksi nyt ehtolauseita. Siitä enterillä eteenpäin otetaan kooditiedosto auki ja valitaan aktiivinen projekti täältä Run Configurations-kohdasta. Eli tehdään tuossa noin niin työtä käskettyä ja otetaan tuosta nyt luntti tuohon noin vierelle, että mitä pitikään tehdä. Eli meillä on siellä se oikea salasana. Hieno jypeli siellä salaisena sanana. Ja sitten otetaan käyttäjän syöte talteen. Voidaan vaikka tässä kohtaa jo testata, että miten tämä homma toimii. Eli päästään sinne syöttämään jotakin. Enteriä painetaan. No tämä ei tietenkään vielä mitään tee ja ohjelman suoritus päättyy nyt siihen. Mutta lähdetään tuosta nyt rakentelemaan. Eli nyt tutkitaan niin, että onko se meidän salasana sama kuin syötetty salasana. Ja tämä on nyt se meidän totuusarvoinen lauseke, jota me tutkitaan if-lauseella. Jos tämä on totta, me toteutetaan tämä. Tämä lohko. Pari huomiota. Eli nyt ensinnäkin niin arvojen vertailu tässä C-sharp-kielessä, siis merkkijonen vertailu ja lukujen vertailu, totuusarvojen vertailu ja niin edelleen, tapahtuu kahdella yhtäsuuruusmerkillä. Eli yksi yhtäsuuruusmerkki on varattu tähän sijoittamiseen ja kaksi yhtäsuuruusmerkkiä on varattu arvojen yhtäsuuruuden vertailuun. Tässä tiettyjä poikkeuksia on sitten jonkun tyyppisten arvojen vertailussa, mutta nyt näissä perustyypeissä, kuten string, int, double, bool ja niin edelleen, niiden keskinäinen vertailu tapahtuu nimenomaan kahdella yhtäsuuruusmerkillä, on erittäin tärkeä huomata. Toinen tämmöinen kirjoitukseen liittyvä huomio, niin tähän if-sanan perään on hyvä kirjoittaa välilyönti, jolloin tämä if-lause sitten selkeästi ja konkreettisesti eroaa aliohjelman kutsusta, niin kuin meillä täällä on esimerkiksi tämä readline-kutsu, niin tässähän tämä sulkumerkintä kirjoitetaan tähän aliohjelman nimen perään heti, ja tässä ifin tapauksessa sitten tämmöinen C-sharpille ominainen kirjoitustyyli on se, että se välilyönti kirjoitetaan sinne. No joo, no tämä on nyt sitten myöskin asia, jonka tämä Rider monesti itsestään korjaa, mutta se on vaan hyvä semmoinen tyyli ja tapa, mikä on siinä hyvä kirjoittaa. No niin, mutta että nyt jos salasana on kirjoitettu oikein, niin voidaan antaa sille käyttäjälle semmoinen iloinen viesti, että homma meni puikkoihin, ja otan tuosta taas lunttilappu esiin, niin tulee kirjoitettua kerralla oikein pieni hetki. Lunttilappu on hyvä olla. Eli jos salasana on syötetty oikein, niin mennään tänne ja ei siinä muuta kuin tulostetaan vaan teksti, että salasana on oikein. Noin. Hyvä. Ja siitä laitetaan pelikäyntiin. Nyt kovin kuin monen peli vielä ole, mutta okei, eli siellä ohjelma pyytää meiltä syötettä, kursori vilkkuu siellä, ehkä siinä nyt voisi olla joku, laitetaanpa stoppia, siitä laitetaan tuonne noin, että anna salasana, se näyttää vähän nätimmältä tuo meidän ohjelma, kun siinä on tuollainen pieni kehote, niin ymmärretään myöskin niin, että tuohon se salasana pitää kirjoittaa. Ja nyt huomaat niin, että mä kirjoitin tähän console.write, jonka seurauksena tänne tekstin perään ei tule rivinvaihtoa, vaan tämä kursori jää välkkymään tähän kivasti tähän tekstin perään. Tämmöinen visuaalinen keino nyt vaan tässä. Laitetaan sinne nyt vaikkapa, että ohjelmointi. Noin, sekin on hyvä sana, mutta se ei ollut nyt oikea salasana. Eli me nähtiin nyt ihan selkeästi niin, että tätä lohkoa ei toteutettu. No ehkä nyt olisi kuitenkin kiva, että se käyttäjä saa kuitenkin jonkun virheilmoituksen. Ja laitetaan sen takia tänne nyt sitten tämä eilisen lohko, joka toteutuu siinä tilanteessa, että ehto ei ollutkaan totta. Eli sen ehdon arvo on false. Noin. Eli nyt meillä on ihan aidosti oikeasti tämän ohjelman suorituksen aikana mahdollista mennä tuonne if-haaraan tai else-haaraan sen perusteella, että mitä täällä käyttäjä kirjoittaa. Jos se nyt kirjoittaa sen jypeli sinne, niin teksti tulee sieltä, että salasana on oikein, mutta tätä väärin tulostusta ei tule. Eikö tämä nyt tunnu aika luontevalta? No laitetaan sinne nyt sitten se väärä salasana vielä kertaalleen, niin nähdään niin, että vastaavasti sitä oikeaa tulostusta ei tule, mutta väärä tulostus tulee. Eli tällä tavalla meillä on nyt kaksi haaraa tässä meidän ohjelmassa, ja tietysti oikeissa isoissa ohjelmissa niitä haaroja voi olla tosi paljon ja hyvin erilaisia, että mihin kaikkialle se ohjelman suoritus sitten voikaan päätyä, ja se niiden erilaisten suoritushaarojen hallinta voi isoissa ohjelmissa muodostua hyvin monimutkaiseksi, ja siihen sitten tarvii sillä ohjelman rakenteella niin kuin puuttua, ja sen takia näitä olio-ohjelmoinnin käsitteitä, kuten olioita ja luokkia ja perintää ja mitä kaikkea sitten voi myöhemminkään tulla, niin niillä pystytään ja pyritään hallitsemaan sitä sellaista haarautumista ja sen ikään kuin semmoisen kaaoksen välttämistä sitten siinä ohjelman logiikan suorituksessa. Mutta tämä on nyt niin kuin yksinkertaisin mahdollinen tapa tehdä sille ohjelmalle tämmöistä haarautuvaa logiikkaa. Mennään toiseen esimerkkiin. Aavistuksen monimutkaisempi, vähän tätä sivuttiinkin tuossa jo. Eli jos henkilön pituus on 140 tai enemmän, niin päästetään henkilö kaikkiin laitteisiin ABC. jos sen pituus on 120 tai enemmän, mutta kuitenkin alle 140, niin päästetään se vain laitteeseen A, ja sitten muussa tapauksessa niin henkilö ei pääse mihinkään laitteeseen. Ja tätä tuo tuohon luntiksi, niin muistetaan, että mitä pitää tehdä. Eli jatketaan tätä samaa projektia, tehdään tähän nytten muuttuja, johon laitetaan henkilön pituus. Laitan siihen nyt vaikka 145 senttiä aluksi, eli ton verran sillä nyt olisi senttimetreinä sitten pituutta. Ja nyt lähdetään sitten tekemään sitä tarkastelua. Eli jos sen henkilön pituus spekseissä luki, niin että se pitää olla vähintään 140, niin silloin tämä ehto lauseke olisi tämän muotoinen, että henkilön pituus on suurempaa tai yhtä suurta kuin 140. Ja nyt ollaan tarkkana tässä näin, että meidän henkilön pituus on siis lukuarvoinen muuttuja, doble-tyyppinen sellainen. Ja silloin me voidaan tutkia sitä, että onko sen arvo suurempaa tai yhtä suurta kuin tommoinen lukuarvo. No niin, no hyvä. Jos on, niin silloinhan se speksi sanoi niin, että pääset kaikkiin laitteisiin A, B, C. Noin, huutomerkki sinne perään. Yes. No, testataan, että tämä toimii. Siinä on meidän salasana, jotka nyt tuossa alussa, mutta näyttäisi toimiva. No, sitten meillä oli toi seuraava ehto. Eli jos se henkilö ei olekaan nyt ihan riittävän pitkä, mutta kuitenkin yli 120 senttiä, niin silloin me laitetaan tähän else if-lohko. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se henkilön pituus on välillä 120-139,999, mutta kuitenkin alle 140. No minkä takia se on alle 140, että miksi tämä ei tänne kirjoiteta? No tämä ensimmäinen ehto takaa meille sen, että jos me joudutaan tarkastelemaan tätä ehtoa, niin silloinhan tämän ensimmäisen ehdon on täytynyt olla epätotta. Eli saavuttaessamme tähän kohtaan me voidaan olla täysin varmoja siitä, että se henkilön pituus ei ole ainakaan 140 tai enemmän. Henkilön pituus on alle 140 senttimetriä. Eiks vaan? Voimme toisaalta olla varmoja siitä, että se on yli 120 tai 120 vähintään. Ja sen takia me voidaan nyt sitten turvallisin mielin tässä sanoa niin, että pääset laitteeseen A, mutta et B, etkä C. Noin. Ja edelleenkin, nyt jos mä laitan tämän ohjelman käyntiin, niin sieltä pitäisi nyt edelleenkin tulostua se A, B, C, mutta ei kuitenkaan tätä jälkimmäistä tulostusta, eiks vaan? Eli me oltiin tyytyväisiä tässä ensimmäisessä vaiheessa, tämä ehto on totta, tulostetaan tämä ehto. Silloin meidän ei enää tarvitse, tai että ohjelma ei enää tarkastele näitä jälkimmäisiä else- tai else-if-lohkoja lainkaan. Eli silloin se ikään kuin hyppää niiden yli. No muutetaan sitä pituutta, laitan sinne nyt vaikka 135, niin silloinhan sen pitäisi olla niin, että se ei matcha tuohon ensimmäiseen tilanteeseen, vaan pätee tuossa toisessa kohtaa, ja silloin henkilö pääsee noihin vähän pienemmille kavereille varustettuihin laitteisiin tai tarkoitettuihin laitteisiin, mutta ei kuitenkaan sitten ihan tornahdavasti. No tehdään vielä vähän lisää erikoisuutta sinne, eli laitetaan niin, että jos henkilön pituus nyt on miten se meidän speksi sanoo, katsotaan nyt. Eli jos se on yli 100, jos on 120, niin jo, okei. Muussa tapauksessa henkilö ei pääse mihinkään laitteeseen. Okei, eli tehdään se nyt. Eli silloin else-lohko tarvitaan sinne ja silloin se ei pääse mihinkään laitteeseen. Sille tulee surumieli. No, sovitaan nyt niin, että no itse asiassa kokeillaan tätä vielä, eli laitetaan sinne nyt, että se olisi vaikka 115 senttiä, pikku jannu, niin silloin sille tulee tuommoinen ilmoitus. No sitten sovitaan nyt niin, että huvipuisto tekee pienen tuunauksen siihen ja sanotaan nyt näin, että kuitenkin semmoiset metrin pituiset, niin ne pääsee kuitenkin johonkin ja että ihan me päivä pilalle, niin pääset possujunaan ja syömään attaraa, mutta et valitettavasti muualle. Mutta jotakin iloista kuitenkin tuommoisille vahtosammuttimen kokoisille. Eli nyt se, kun meidän kaveri oli 115 senttiä, niin se pitäisi kuitenkin päästä sinne possujunaan. Mutta että ei ihan vihoviimeistä ikävää ilmoitusta pitäisi kuitenkaan tulla näin. Eli nyt meillä on siellä, jos katsotaan nyt vähän kokonaisuutena tätä meidän if-else-hässäkkää, niin meillä on täällä nyt 4 kohtaa. Eli meillä on tämä if yli 140 ja sitten on tämä vähän pienempien kavereiden setti ja sitten on vielä toinen else-ifi tässä ja sitten se aina vihoviimeisin mahdollinen se tavallaan se perälauta, missä sitten sanotaan, että et päässyt mihinkään. Hyvä kysymys chatissa, eli tuleeko nuo aina samalle tasalle tässä sisennyksessä, niin kyllä tulee, eli mulla oli pikkusen ehkä virheellinen sisennys tuossa, nyt ne on ihan oikeasti oikein. Eli nämä tulee nimenomaan tällä tavalla kaikki samalle tasalle. Periaatteessa on mahdollista tehdä myöskin sisäkkäisiä ifejä. Eli nythän meillä on tässä rivillä 35 tarkastelussa se tilanne, että henkilö on yli 140 ja silloin päästään se kaikkiin laitteisiin. Mutta periaatteessa voisi olla niin, että se henkilö on ylimittainen. Et sanotaan, että se on vaikka yli 2 metriä, niin silloin me joutuisi niinku bännäämään se kaikkialta. Eli tavallaan on teoriassa mahdollista myöskin tehdä tämmöisiä sisäkkäisiä ifejä, jolloin me tarkastellaan niinku kahta ehtoa yhtä aikaa. Että se henkilö on yli 140 ja yli 200, niin silloin sanotaan, että olet ylipitkä kaikkeen. No nyt tässä on se vaara, että me ei huomata niin, että tämäkin teksti täältä tulee, että jos nyt laitetaan se, että se on vaikka 2,15, niin oikein hullu koripallon pelaaja, niin silloinhan se on aivan metriheikki, niin silloin se saa nyt tässä tilanteessa vähän niin kuin vahingossa 2 tulostusta, ja meihän oikeasti pitäisi lopettaa tämä homma tähän, niin silloin me jouduttaisiin tekemään tässä jotain tämmöistä kikkaa, kuten breikkaamaan tämä. Mutta mä en nyt mene tuohon, mutta sanon vaan niin, että on mahdollista tehdä yhdistettyjä ehtoja. Oikeastaan se pitäisi tehdä itse asiassa nyt, kun tarkemmin mietin, niin se pitäisi tehdä täällä tasalla, että tarkastellaan, että onko se yli 140 ja onko se hetkinen. Onko meidän järkeä tarkastella sitä erikseen? Eikö me vaan voitaisiin tarkastella suoraan, että jos se on ylimittainen? Joo. Tässä ei oikeastaan niin kuin järkeä tehdä tästä yhdistettyä ehtoa, mutta periaatteessa näitä ehtoja, sanon nyt sen niin, että voidaan yhdistää joko tuolla äsken näyttämällä niin sisennetyllä if-tavalla, taikka sitten yhdistää niitä totuusarvoisia lausekkeita tässä if-sulkujen sisällä. Eli vaikkapa nyt näin, että tarkastellaan kahta pituusattribuuttia yhtä aikaa. Mutta joo, näissä menee sitten äkkiä pääpyörälle, ja niin kuin nytkin jo huomasit, että näinkin yksinkertaisessa tapauksessa, niin itsekin jäin vähän miettimään, että mitenkäs näitä yhdistettyjä ehtoja, sisäkkäisiä ehtoja pitää toteuttaa. En suosittele niiden tekemistä. Yleensä ne pystyy välttämään nerokkaalla jollain muilla konsteilla. Mutta tämän tapainen ifittely nyt vielä varmaan on ihan kuitenkin ok. Joo, kiitos kysymyksestä. No sitten, oliko mulla tuolla muita esimerkkejä vielä? Eli siinä nyt, jos henkilö on riittävän pitkä, niin se ensimmäinen totuusarvoinen lauseke pätee ja se pääsee sinne kaikkiin laitteisiin, eiikä meidän tarvitse enää niitä muita else-ifejä ja muita siellä tarkastella, ne hypätään ylitse. No sitten meillä oli se toinen totuusarvoinen lauseke, missä henkilön pituus oli yli 120, niin silloin se eka ei päteenytkään. Ja yllä olevan ehdonnollessa tosi ei siis ole tarpeen enää tarkastella sitä, että päteekö ne muut tilanteet siellä, eli tässä meidän tapauksessa nyt nämä jälkimmäiset else-ifit ja elset. Eli siinä mielessä nämä on nyt aina ikään kuin toisensa pois sulkevia tilanteita, ja vain yksi näistä haaroista sitten toteutuu. No mä otan vielä tuohon yhden esimerkin, ja laitetaan tuo nyt tuosta kiinni. Eli meillä voi jossain tilanteessa olla myöskin sellainen, että, että me halutaan tutkia, että tai tarkastella niin kuin useita peräkkäisiä if-lauseita. Nyt mä itse asiassa vähän siistin tätä mun koodia. Mulla on tässä nyt näitä esimerkkejä useita, niin mä teen tänne tämmöisiä regioneja. Tämä oli esimerkki ykkönen. Esimerkki ykkönen, joka päättyy tohon. Eli tänne voi tosiaan tänne C-sharpiin kirjoittaa tällaisia hashtag-regioneja, jolla ne saa sitten niin kuin, vähän niin kuin kiinni. Tähän on suljettua näitä esimerkkejä. Ne tulee vähän siistimpää tästä koodista. Region 2 päättyy tuohon. End-region sinne loppuun ja noin sen saa sitten kiinni. Ja sitten tulisi esimerkki 3 tuohon väliin. Eli meillä voisi olla semmoinen tilanne niin, että me pyydetään siltä käyttäjältä ikää, luetaan syöte ja sitten otan tähän yhteyteen myöskin tavan parsia tämä syöte. Eli nyt mun toive olisi sellainen niin, että tämä mun ohjelma voisi tarkastella, että jos henkilö on yli 45-vuotias, niin ohjelma tulostaisi, että käy lääkärissä tarkistuttamassa näkösi. Tämä nyt voisi olla joku tämmöinen ajokortin hakusovellus, ja jos on yli 45, niin silloin muistaakseni pitää tarkistuttaa näköisesti. Se on, voin olla väärässä, elkää nyt mollatko mua, jos en muista näitä lakipykäliä ihan oikein, mutta sovitaan nyt noin. No sitten, jos se on yli 18-vuotias, itse asiassa tämä pitäisi tehdä niin kuin ekana täällä, jos henkilö on yli 18-vuotias, niin silloin tulostaa sitä, voit anoa ajokorttia. Tai voit hakea ajokorttia, joo, leikitään nyt näin. Ja näistä molemmathan nyt voisi päteä, eli jos se henkilö syöttää iän, joka on yli 18-vuotias, niin sille tulostettaisiin varmasti aina tuo. Jos se henkilö syöttäisi iän, joka on yli 45, niin sille tulostettaisiin sekä tuo että tuo. Eli nyt meillä on tässä tavallaan toisistaan riippumattomat tilanteet, joita haluttaisiin sitten mahdollisesti tulostaa joko 0, 1 tai 2 kappaletta näitä asioita. No nyt me haluttaisiin verrata niin, että onko se syötetty asia yli 18, ja jos on, niin silloin tulostettaisiin tuo. Noin. No nyt Raideri uikuttaa täällä, että sä et voi verrata syöteasiaa lukuun 18. Eli syöte on tyypiltään string, ja luku 18 on int-tyyppinen asia, ja näitä sä et voi verrata keskenään. No miten me muutetaan se käyttäjän antama syöte intiksi? No voitaisko me nyt vaan sanoa, että int-syöte on console-readline? No tämäkään ei käy valitettavasti, koska readline palauttaa stringin. Eli jos me vedään hiiri tuohon päälle, niin täältä tulee uikutusta, että cannot convert source type string to target type int. Eli kun käyttäjä antaa näppäimistöllään syötettä, niin se on aina takuu varmasti string-tyyppinen. Miten me muutetaan string-tyyppi intiksi, koska me nyt halutaan tässä lukuja verrata keskenään, niin me voidaan tehdä se sanomalla int.parse ja sulkujen sisäargumenttina se string, jota halutaan parsia. Eli tämä int.parse tekee sen, että se yrittää lukea tästä annetusta merkkionosta sitten sen kokonaisluvun, mikä siellä onkaan. Tässä on mahdollisuus niin, että se ei onnistu ja tämä ohjelma kaatuu, mutta ei nyt keskitytä siihen, vaan toivotaan ja sovitaan nyt niin, että käyttäjä antaa sieltä sopivan syötteen sopivan kokonaislukko, joka voidaan sitten asiallisesti tulla int-parsella lukea. Ja nyt tämä ikä muuttuu ja sisältää oikeasti sen kokonaisluvun, jota me voidaan sitten kivasti verrata täällä if-lauseessa tähän lukuun 18. Ja kokeillaan nyt, miten tämä toimii. Eli laitetaan siitä homma tulille ja tuossa oli ensimmäisenä se salasana, niin sitten oli toi laitehomma. No nyt tulee se ikä. Eli nyt jos me syötetään yli 18 siihen, niin tulostus voit hakea ajokorttia, siellä näkyy asiallisesti. No sitten jos henkilö on yli 45-vuotias, niin sitten pitäisi se näkö vielä tarkastaa. Ja nyt tähän ei tule mitään else, vaan tämä on aidosti eri tilanne ja me halutaan tutkia sitä, niin että onko se yli 45 vuotta. Eli jos se henkilö on yli 45 vuotta, niin sekä tuo pitäisi tulostua, mutta myöskin tämä. Noin. Testataan. Eli laitetaan sinne nyt vaikka iäksi 50, niin silloin molemmat niin kuin kuuluukin tulla. Ja nythän tässä olisi virhe, jos mä laittaisin tähän Elsen. Eiks vaan? Eli Raideri siitä itse asiassa uikuttaakin niin, että expression is always false. Eli jos mun henkilön ikä on yli 18, niin mehän tulostetaan aina tämä, ja silloin tämä ei voi koskaan toteutua. Koska jos henkilön ikä on vaikkapa 50, niin kyllä se on yli 18kin, ja tämä tulostuu, eikä me enää mennä tarkastelemaan tätä, koska tämä el se poissulkee, tai tämä on poissulkevat tapaukset tässä nyt kyseessä. Ja tämä ei voi olla koskaan totta, semmoisessa tilanteessa tämä olisi epätotta. Ja sen takia tätä elseä ei saa tänne laittaa, vaan näitä tarkastellaan ikään kuin omina iffeinään. Ja nyt jos mä laitan sinne sen vaikka nyt 20, niin sitten ihan oikein sitä jälkimmäistä iffiä, että se on totta kai epätosi ja tätä ei tulosteta. Ja nyt näitä voisi olla sitten monta tässä putkeen. Eli jos vaikka sanotaan, että jälleen kerran en tunne lakia, mutta jos nyt olisi vaikka ikä yli 60, niin sitten pitäisi käy lääkärin tarkastuksessa ihan kokonaisvaltaisessa, vaikka nyt jotakin tollaista. Eli sitten jos se on vaikka nyt 65, niin sitten se voi hakea ajokorttia, pitää käydä tarkastuttamassa näkö ja sitten vielä lääkärin tarkastuksessa erikseen. No okei, nyt tämä on tietysti vähän puutteellinen tämä ohjelma, koska jos se nyt olisi vaikka 80, niin mä en ole ihan varma, että voiko sitten enää hakea korttia ollenkaan. Eli siinä mielessä tämä nyt ei ihan oikeasti pommi varma ole tämä mun ohjelma vielä tällaisena, mutta tämän tarkoitus oli nyt vain demonstroida sitä niin, että jos meillä on toisistaan riippumattomia asioita, joita me halutaan iffeillä tarkastella, niin me voidaan näitä iffejä laittaa tälleen putkeen. Ja periaatteessa laittaa tänne sitten elselohko, joka kytkeytyy vain tähän iffiin, joka ei liity mitenkään näihin myöhäisempiin iffeihin. Eli tässä pystyy niin kuin oikeasti aika monimutkaistakin logiikkaa sitten nämä iffeillä tekemään. Se, että onko se hyvä vai huono tehdä monimutkaista logiikkaa näillä iffeillä, niin se on sitten aina semmoinen tilannekohtainen asia, mitä pitää tarkastella tilannekohtaisesti. No yksi koodin kirjoittamiseen liittyvä pikkukikka. Nyt mä laitoin tähän ifin perään nämä aaltosulkeet. Ja silloin tämä aaltosulkeiden välinen asia on tietysti aina se, joka toteutuu tämän ehdon ollessa totta. Ja jos mulla olisi täällä useita tulostuslauseita, niin sitten ne kaikki tietysti tulostuisivat. Jos mulla on vain yksi lause tässä välissä, niin kuin tässä tilanteessa nyt mulla on vain yksi lause, eli voit hakea ajokorttia, tulostuslause, niin periaatteessa näitä sulkumerkintöjä ei tässä edes tarvi. Eli mä voin laittaa sen ilman näitä aaltosulkeita tänne perään. Tämä lyhentää vähän tätä koodia, tekee jossain mielessä tästä nyt elegantimman näköistä, on makuasia, onko se hyvä vai huono. Itse tykkään nämä sulut kuitenkin tänne laittaa sen takia niin, että se sisentyy ja on niin kuin selkeää, että tämä ifi liittyy, tai tämä osa liittyy juuri tähän ifiin, ja siinä on niin kuin, voi olla myöskin useampia lauseita. Se on nyt vähän makuasia, että haluanko ne kirjoittaa samalle pötkölle, samalle riville, vaiko eikö, että joku tykkää tuommoisesta kirjoitustyylistä, missä ei niitä sulkuja ole, ja silloin se voi olla niin kuin tuossa samalla tasalla, mutta ehkä nyt tällä kurssilla turvallisempaa on ne sulut kuitenkin siihen laittaa, niin on sitten selkeää, että miten se ifi menee, miten se else menee ja näin päin pois. Hyvä. Laitetaan tuolta vielä sisennykset ja noin rivinvaihdot oikein, mitäs tuolta tulee. Possible null assignment, joo. Eli tämä int-parse nyt teoriassa voi sieltä poikkeuksen heittää, että jos nyt se käyttäjä ei siellä ikää anna tai lyö vaikka pelkkää enteriä tuossa noin, niin silloin meillä tulee täällä tällainen poikkeus täällä meidän ohjelman suorituksen aikana kuin system.format exception, ja tämä ohjelma niin kuin sitten, ohjelma sitten kaatuu, eli the input string tyhjä, was not in the correct format, eli tämä int.parse oikeasti odottaa sieltä syötteenä lukua, eli jos meillä olisi sellainen oikea ohjelma, oikeata ohjelmaa tietysti yritetään tehdä, niin silloin meidän pitäisi tämä väärän tiedon, väärän syötteen tilanne kyllä oikeasti käsitellä jollain tavalla. Tähän on muutamia eri tapoja, joita voidaan katsoa myöhemmin tuossa kurssilla, mutta voidaan nyt tässä ihan ja yksinkertaisuuden vuoksi olettaa, että se käyttäjä oikean tiedon sieltä antaa. Joo. ajokortissa ja yläraja. Se on muuten ihan totta, joo, niin taitaa olla niin, että periaatteessa ajokorttia voi varmaan hakea minkä ikäinen vaan, sitten niitä lääkärin tarkastuksia voi siellä olla useampia. Eli tämä int.parse, toimiiko se muillakin muuttujilla tyypin vaihdoksissa? Eli tämä int.parse toimii nimenomaan silloin, kun tänne annetaan syötteenä merkkijono, ja sieltä halutaan parsia, eli lukea kokonaisluku. Jos me haluttaisiin parsia double, niin silloin me kirjoittaisiin double parse. Mutta nythän me haluttiin lukea ikä kokonaislukuna, mutta aivan hyvin voitaisiin tehdä double.parse vastaavasti silloin, kun me haluttaisiin parsia merkkijonosta desimaaliluku. Saattaa noita olla muitakin, onkohan ball.parse, eli jos syötteessä kirjoitettaisiin täsmälleen false tai täsmälleen tai siis false tai true, niin silloin tuommoisesta tekstisyötteestä pystyttäisiin parsimaan tällainen totuusarvo, eli ball-arvo, mutta laitetaan ne nyt tuohon muistiin, niin jää ylös, että kun syöte sisältäisi desimaaliluvun, niin silloin se saataisiin talteen tuolla tavalla. Erimallisia syötteitä voitaisiin parsia seuraavasti. Noin. Hyvä kysymys. Yes. Hyvä. Kiitoksia kysymyksistä. Meidän tämän viikon asiat on tässä käsitelty, eli nyt voidaan tämä luento päätellä tähän, ei muuta kuin mukavaa viikon jatkoa ja tervemenoa taas sinne ohjauksiin. Muistakaa jo vähän alkaa miettimään sitä harkkatyötä ja vilkuilemaan sinne harkkatyösivulle, että minkälainen harkkatyö itseä kiinnostaisi. Ei muuta kuin nähdään toivottavasti siellä ohjauksissa. Mukavaa viikon jatkoa kaikille ja ahkerasti taas demoja tekemään. Nähdään sitten tosiaan ihan viimeistään siellä demotilaisuudessa maanantaina kello 12. Moi moi.